Do gjusë të ndëruar, mi se gjemi flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gurthyesit kanë shkaktuar dëmet shumë të në ambientin në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë, flasin qytetar dhe ambientalist. Në Macedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Mjedisit, Planifikim të Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë ka marrë vendim të ndaloj licencimin e gurthyesve të rinë në Kosovë. Banorë dhe ambientalistë dhe raporte zyrtare flasin për dëmet që i ka shkaktuar veprimtaria gurthyesve në ambient. Raporti Doruntina Baliut.
Fatmir Bajrami nga fshati Qirez i Skënderajt thotë se ndihet i rrezikuar në shtëpinë e tij që nga viti 2017. Kjo pasi sipas ti, minimi që një gurthyes e ka bërë afër shtëpis i ka shkaktuar plasaritje dhe dëmtime të rënda.
Shtëpi ka problemën e ma dëmtu shtëpin, ka plasje, ka prishe, ka dëmtime. Ka punu e bëjnë më e të bëjnë, vendu më e të bëjnë, vatina di ka punu. Në më e a i ka pëngu e zhumin se zhumin që s'ke mujtë me vëmë vëjtina.
Tashe 4 vite, Bajrami po përballet në gjykat me kompanin, por thot se gjykata ende nuk ka marrë asnjë vendim për këtë çështje. Përveç ankesave të qytetarëve, dëshmi për dëmet që veprimtaria e gurthyesve ka shkaktuar nëpër Kosovë janë publikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit, që përfshin institucionet përgjegjëse për licencimin dhe inspektimin e gurthyesve. Ky raport i parapriu një vendimi të Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, i cili më 28 qershor 2021 vuri ndalesë 2 vjeçare për gurthyes të rinj dhe proceset e dhënjes së pëlqimeve mjedisore për këtë veprimtari. Ky veprim u përshëndet nga qytetarët e prekur nga kjo veprimtari, organizata ambientaliste, por edhe gurthyes ekzistues që konsiderojnë se kjo fushë duhet të ketë më shumë kontroll. Dëmtim i rëndë i ambientit, veprimtaritë e jashtëligjshme dhe në disa raste rrezikimi i jetëve të njerëzve janë disa nga gjetjet e një raporti të zyrës kombëtare të auditimit lidhur me veprimtarinë e gurthyesve. Rezultatet e auditimit tregojnë se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur ambientin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar, duke mundësuar që këta operator të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në teren. Një nga gjetjet specifike kishte të bënte me infrastrukturën ligjore që obligon operatorët ekonomik të shfrytëzojnë mineralet ndërtimore në distanca më të largëta se 500 metra nga objektet dhe infrastruktura.
Nga mostrat tona kemi identifikuar një rast kur nuk është plotësuar ky kriter. Operatori ekonomik ka zhvilluar aktivitetin minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqëror në afërsi nga rruga më pak se 500 metra. Thuhet në raportin auditimit.
Visar Gjabali nga organizata ECMA Ndryshe, që e ka monitoruar veprimtarinë e gurthyesve ndër vite, e ka mirëpritur vendimin e qeverisë, duke thënë se shpresojnë që presioni nga jashtë nuk do të ndikojë në zbrapsje. Ai ka përmendur disa prej gjetjeve që tregojnë dëme të mëdha nga kjo veprimtari.
Ka dëmtim të pyjeve, shpenzim të mënyrë të jo, liqme dhe të regull, edhe degradim dhe shkatim të tokës pjellore, kanë dëmtu edhe kanë diku edhe në rjedhën e gjumeve.
Si pas të dhënave të djetorit e vitit 2020, thuhet se Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerare në përgjithsi ka licensuar 188 operator ekonomik për mihje të shkëmbimve të fort, nërsa ka licensuar 14 kompani për materiale industriale, si që janë mergelet, argjilat e të tjera, në për komunat ndryshme në vend. Megjithatë, sipas gjetjeve të auditorit për gjatë viteve 2016-2019, janë evidentuar 453 raste ilegale të nxjerrjes së mineraleve të gurit të fortë, rërës dhe zhavorrit. Adem Kçiku, pronari i gurthyesit Beta Commerce, po e sheh si pozitiv vendimin e qeverisë, pasi sipas tij rregullon tregun biznesor për këtë veprimtari.
Unë kisha më thonë edhe qeverisë, jo vrasuje se pendotin ambientin, se ato i kanë kushtet e veta për mos ndotit ambientit, po nëse e nalin këtë iniciativë për dhonjën e lejeve të matutjeshme për çështje zhvillimit biznesor, për shembull, se kanë bërë kursis më shumë se pumpat benzinës.
Kujtojmë se në vitin 2020 ishte bërë lirimi nga pagesa e rentës minerare për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit, përkatësisht gurthyesve, duke siguruar përfitime për këto kompani. Një tjetër aspekt i dëmeve që gurthyesit legal dhe ilegal i kanë shkaktuar sipas auditorit, ka të bëjë me planet e rehabilitimit të zonave të gurureve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga një migrant deri te një afarist i suksesshëm, Ug Blakaj rrëfen për Radio Evropa e Lirë për pjekjet e tij për sukses në Gjermani, ku edhe ai jeton. Ai ka arritur që të krijoj biznesin e tij atje dhe të njëjtin tani edhe në Kosovë me synim punësimin e familjes së tij dhe punëkërkuesve të tjerë. Bisedën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Unë quhem Ug Blakaj. Vi nga komuna e Stohët, jetoj në Gjermani, në qytetin Fulda, Republika Hesen. Unë kam emigru qysh në vitin 96. Në vitin 99 jam këthin Kosovë, në vitin 2000 kam shku prapë në Gjermani, në 2006 jam këthin Kosovë, në 2008 kam shku prapë në Gjermani dhe jam vendosë me dokumentacion të rregullt në vitin 2008-2009 në Gjermani.
Se këto shkuarje, ardje?
Këto ishin koha e para luftës, gjatë luftës, mas luftës, dhe të ne të mundu me zhvillu diçka, me kriju diçka për të ardhme me familjes dhe të vend. Në vitin 2010 kemë fillu me formimin e një kompanie atje në Gjermani, dhe kemë punu me drejtimin dhe të patë që njipet si termoizolime me fasada, me moleraj, me ndërtim, kryesisht në ndërtim. Po pas kohë kemi shku të zgjeru aktivitetin tonë dhe kemë fillu edhe me ndërtimin e shtepive familjare, shtepi modulare, dhe që quenë. Për momentin i kemi dy kompani që i kemi atje që operojnë me to. Një është për ndërtimin e shtepive edhe tjetra kompani për punimin e punëve tjera dhe në përfundim të shtëpive.
Sa është e vështirë për një shtetëror të Kosovës me po biznesin në Gjermani?
Shumë është e vështirë sepse po të bëj me gjuhën, me mentalitetin e atje, me disiplinën e punës të atje. Do të thotë e lehtë nuk është, mirë po paskohë jemi shku të i përshtat edhe kushtet të atje, edhe rregullat ligjore dhe gjitha tyne që kemi arrit një sukses deri këtu ku jemi. Në Gjermani kemi 126 punëtorë të punësuar në dy kompani. Dikon 90% të punëtorëve i kemi shqiptarë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia.